Astăzi vom deschide cuvântul lui Dumnezeu la epistola apostolului Pavel către evrei și din capitolul 11 vom citi începând cu versetul 13 mai departe. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Este vorba aici, prieteni, de oameni care au avut un scop în viață. De fapt, întregul capitol 11 din Epistola către evrei este dedicat acestor oameni. Aș vrea să prezint cu această ocazie trei tablouri, pentru că mesajul de astăzi are ca titlu Alerg spre țintă. Fiecare dintre noi, dacă vrem să ajungem undeva, dacă vrem să facem ceva, avem nevoie de un plan, avem nevoie de o țintă spre care să mergem. Pentru că nu vom atinge niciun țel dacă nu avem niciunul. Dacă nu știu încotro merg, nu ajung nicăieri. Din nefericire, prea mulți oameni din lumea noastră trăiesc astăzi, în secolul 21, fără niciun scop. Și viața are inerția ei. Carul ce curge la vale. La vale poți pluti în derivă mult, mult de tot. Aval merg cutii, merg cioturi, merg și peștii morți, se duc la vale. Dar împotriva curentului poți merge numai dacă ai viață. Vreau să te întreb astăzi, prietene, tu ai un scop? Ai cumva o țintă spre care mergi, pe care vrei să o atingi? Întrebarea este pentru orice vârstă. E foarte bună pentru tineri, dar e potrivită pentru oricine. Aș vrea să vorbesc în primul rând despre un popor rob. Un popor care a ajuns în robie fără voia lui și care ani de zile, zeci de ani și secole chiar, a strigat la Dumnezeu după eliberare. Un decret imperial tragic este dat și trebuie ca orice copil de parte bărbătească ce se va naște să fie aruncat în râu, să fie omorât. Dar doi părinți credincioși se roagă. Apoi așează copilașul lor de 3 luni doar într-un coșuleț, un coșuleț de papură pregătit special ca să fie o mică ambarcațiune și îl duc la Nil, nu să-l înnece, ci, dimpotrivă, să fie salvat. Se face că fiica lui Faraon a ieșit la scăldat cu fetele de la curte și a văzut coșulețul acela, s-a apropiat de el, l-a deschis și a descoperit acolo un copilaș, un băiețel care plângea. L-a luat în brațe și i-a și dat un nume. I-a pus numele Moise, care nu are o semnificație nemaipomenită, ci înseamnă pur și simplu scos. Scos din apă. A zis fiica lui Faraon, pentru că l-am scos din apă, i-am pus numele Moise, care însemnează scos. Înțelepciunea divină a făcut ca să fie crescut chiar de către mama lui naturală. Și pentru asta a fost chiar plătită. A fost cea mai potrivită, cea mai nimerită doică. Și mama l-a crescut pe Moise, dându-i nu doar laptele matern, ci dragostea ei, afecțiunea ei și învățându-l de mic de tot care este calea, care este drumul pe care să meargă în viață. Cât o fi stat Moise la mama lui naturală, nu știm exact, nu ni se spune în Biblie, că a stat 7 ani, că a stat mai mult, poate că a stat mai mulți ani. Cert este că în toată această perioadă cât a stat cu părinții lui, în tot acest miracol pe care l-a trăit încă de la naștere, Moise, a început să deprindă să-L cunoască pe Dumnezeu. Și încet, încet și-a conturat un vis, pe care n-a avut curajul să-L glăsuiască, să-L spună cu voce tare decât mult mai târziu, când era la curte prinț moștenitor. Și pentru că era prinț, pentru că mama lui adoptivă, era fiica lui Faraon, Moise a făcut multe lucruri în Egipt. A învățat multă carte, a făcut multe școli, a făcut școli înalte, a făcut multe cursuri. Însă visul prindea contur din ce în ce mai mult. Știți care era visul lui Moise? Sunt convins că știți. Moise visa eliberarea poporului său din robie. Și sunt convins că se chinuia în fiecare zi, căutând o cale, căutând o metodă, un drum, și știa că este singur. Dar într-una din zile s-a hotărât să facă ceva mai mult decât să stea la palat și să viseze. S-a hotărât să tragă noi tușe, noi contururi țintei pe care el și-a fixat-o ca ideal suprem în viață. Și a plecat în ținutul Goșen să-și viziteze frații, să-și vadă poporul, să-și vadă pe oamenii aceia de care este legat prin sânge. Și în momentul când a ajuns acolo a fost martorul unui spectacol terifiant. Un egiptean îl bătea cu strășnicie pe unul din frații lui, care era rob. Și atunci a făcut ce credea el că trebuie să facă. A început eliberarea poporului său. Dacă citim în Biblie, descoperim și cum a făcut-o. L-a omorât pe egiptean. A doua zi a ieșit să facă din nou la fel, adică să își construiască visul, să facă dreptate, să-și elibereze poporul. Și când a mers acolo unde erau frații lui, acolo unde ei munceau în aspra robie egipteană, a văzut acum un alt spectacol care a fost pentru el șocant. Doi frați se certau. De data aceasta, doi robi se certau. Și bineînțeles că a intrat între ei să facă dreptate și a încercat să clarifice lucrurile. Dar, spre surprinderea lui, unul din ei, probabil că cel care nu avea dreptate, i-a reproșat: ai de gând să mă omor și pe mine, cum ai făcut ieri cu egipteanul acela? Atunci Moise și-a dat seama că nu merge. Că ținta aceasta pe care el și-a așezat-o înainte, ca acest țel, nu poate să fie atins în acel loc și din acea poziție. Așa că a fost nevoit să părăsească de grabă Egiptul. Și Moise a plecat și a călătorit prin pustie. Și viața lui a luat cu totul alt curs. A mers în Madian și acolo a găsit o slujbă la un om, un fermier, un crescător de vite, un om care se ocupa cu creșterea vitelor. A ajuns păstor, s-a căsătorit cu una din fiicele lui și și-a continuat viața lui liniștită. Însă gândul lui era de fiecare dată, în fiecare zi, la poporul pe care l-a lăsat în Egipt și care trăiește într-o robie cum n-a mai fost pe pământ niciodată. Și sunt convins că el se ruga pentru aceasta, se ruga pentru eliberarea poporului său. Ar fi vrut să mai facă ceva, dar acum era așa departe și nu mai putea să întreprindă nimic. Dar pentru că el avea o țintă, Dumnezeu l-a urmărit cu dragoste și într-o zi, în timp ce era cu turma departe, din mijlocul unui rug aprins, s-a auzit un glas. Un glas care îl cunoștea, cineva care l-a strigat pe nume: Moise, Moise. Și Moise s-a întors să vadă ce este. Și atunci Dumnezeu, care era în acel rug, i-a spus că are un plan cu el. I-a spus că vrea să-l trimită înapoi în Egipt. Bineînțeles că Moise a protestat, bineînțeles că Moise nu era de acord, pentru că el știa că are un nume rău acolo. Era căutat, poate fusese chiar condamnat pentru crimă. Deși trecuseră mulți ani, 40 de ani, totuși Moise a ezitat să accepte porunca divină, să împlinească această poruncă. A încercat cu tot felul de scuze, nu mai știu limba, îmi este limba greoaie, nu mai cunosc oamenii. Și bineînțeles că Dumnezeu nu s-a lăsat, ci a continuat să îl încurajeze. A continuat să-i reconstruiască imaginea de sine. Dar mai ales i-a spus, eu voi fi cu tine, nu trebuie să te temi. Iar dacă chiar crezi că nu-ți mai iese limba, atunci ai acolo pe fratele tău care a rămas între egipteni și cunoaște foarte bine limba, el va fi purtătorul tău de cuvânt, iar tu vei fi solul meu. Așa că știm că Moise s-a întors înapoi în Egipt la porunca lui Dumnezeu. Și visul acela pe care el l-a avut din copilărie, care s-a conturat și mai bine în tinerețe, a început din nou să fie idealul lui de viață. Și a mers în Egipt. Mai întâi cu siguranță că a mers așa cum ne raportează Biblia la frații lui, la poporul evreu. A adunat bătrânii, au stat de vorbă, le-a spus că Dumnezeu i s-a arătat, că Dumnezeu l-a trimis la ei cu acest mesaj, că visul pe care el l-a avut din copilărie în sfârșit se va împlini. Dar oamenii aceia erau necredincioși. Gândiți-vă ce însemnează generații întregi să stea în robie. Au pierdut identitatea lor ca nație, au pierdut chiar credința lor și bineînțeles că obiceiurile egiptenilor puseseră stăpânire și deveniseră de acum și deprinderile lor. Și prima lor reacție a fost, Moise, noi nu putem crede ce ne spui tu. Cum ne arăți? Și începând cu Exod, capitolul 4, 5 și mai departe, Moise le arată acestor oameni că Dumnezeu l-a trimis. Face câteva miracole înaintea lor și ei s-au lăsat convinși. Apoi Moise merge împreună cu fratele său Aron la Faraon și Faraon se opune și zice, cine este Dumnezeu ca să las pe poporul evreu să plece? Nu-l cunosc pe acest Dumnezeu. Și bineînțeles că au fost piedici mari. Dar Moise a spus, Dumnezeu are un plan. Și dacă nu vrei să-l lași de bună voie, Dumnezeu te va forța să-l lași pe poporul lui să plece. Moise a fost nevoit să înceapă să facă minuni și înaintea lui Faraon. Eu nu cunosc pe Domnul, a zis Faraon. Și pentru că el nu cunoștea pe Domnul și pentru că avea și el zeii lui, idolii la care se închina, i-a chemat pe consilierii lui și i-a întrebat, voi îl cunoașteți pe omul acesta? Voi știți că omul acesta are o putere nemaipomenită? Și i-au spus, nicio problemă. Și noi avem putere. Și au contrafăcut aceștia minunile pe care omul lui Dumnezeu le-a făcut acolo, înaintea lui Faraon. Și bineînțeles că lucrul acesta l-a împietrit pe Faraon. Apoi, Dumnezeu își arată slava în Egipt. Și minune după minune, plagă după plagă, vine peste Egipt și în cele din urmă, Faraon este constrâns să lase poporul evreu să plece din robie. În sfârșit, visul lui Moise, ținta pe care el și-a pus-o din copilărie, va fi atinsă. A fost ceva extraordinar. Poporul Israel, poporul evreu, poporul lui Dumnezeu, poporul lui Moise, a părăsit Egiptul. Cartea Exodului descrie în detaliu acest exod, acest drum. Mergând prin pustie, după ce a lăsat în urmă Egiptul, vine un pericol major. Între timp, Faraon se răzgândise și el a pornit cu armată ca să aducă înapoi pe evrei și a dat seama că fără ei țara va muri din punct de vedere economic. Și-a dat seama că fără acești robi, el nu va mai putea construi cetăți. Și-a dat seama că și agricultura va muri. Și-a dat seama că totul este compromis. Și atunci a plecat după poporul evreu să-l aducă înapoi. Erau aproape de Marea Roșie, evreii, când armatele lui Faraon și-au făcut simțită prezența. Vreau să întreb, este oare Marea Roșie ultimul obstacol pentru ca Moise să-și atingă ținta pentru care se roagă și trăiește încă din copilărie? Probabil că dacă am fi fost acolo, ne-am fi speriat la fel ca ceilalți evrei. Au început să murmure, au început să strige la Moise, trebuia să ne lași în Egipt, ne-a dus aici ca să fim uciși de armatele lui Faraon. Unde putem pleca? În dreapta munte, în stânga munte, în față marea, iar în spatele armatele lui Faraon care vin cu carele de război hotărâți să facă măcel cu aceia care se vor împotrivi. Așa că Moise a strigat către Dumnezeu și la porunca lui Dumnezeu Moise atinge apa mării cu toiagul și, paradoxal, marea se transformă în autostradă și tot poporul lui Dumnezeu trece prin Marea Roșie ca pe uscat. Apele s-au dat într-o parte și în alta. Au trecut prin Marea Roșie, au venit după aceea armatele egiptene. Când ultimul evreu a trecut în partea cealaltă, pe uscat, și armatele egiptenilor erau după ei, pe drumul acela prin mare, atunci marea și-a reluat cursul și valurile din nou s-au ridicat, iar armatele egiptenilor au fost prinse acolo. Nimic nu se poate așeza între cineva care are o țintă și ținta lui. Henry Ford a spus că obstacolele sunt acele lucruri îngrozitoare pe care le vezi atunci când îți iei ochii de la țelul tău. Moise avea ochii spre ținta lui. În pustie, ținta aceasta prinde un alt contur pe care Dumnezeu îl dă. Nu doar eliberarea a avut de gând Dumnezeu să o aducă pentru poporul său, ci Dumnezeu avea de gând, așa cum am citit în Epistola către Evrei, să le dea o patrie mai bună. Avea de gând să-i ducă într-o țară mai bună, așa cum era numită țara aceea, în perspectiva lui Dumnezeu, o țară unde curge lapte și miere. Numai că în pustie au fost destul de multe obstacole, destul de multe piedici, au fost destul de multe greutăți pe care poporul acesta a fost nevoit să le îndure. Prima cercare, dacă vrem, prima greutate a fost găsirea apei. Și într-adevăr știm și noi că apa în pustie aproape lipsește cu desăvârșire. Sunt foarte puține oazele, iar de izvoare ce să mai vorbim? Numai că pentru Dumnezeu nu era un lucru greu acesta. El care ne-a creat, El care a făcut și apa, El care a făcut și omul, El care a creat și sorii și lumea și universul, El poate să facă orice, așa că a făcut în pustie izvoare. Le-a creat special pentru evrei și le-a dat acestora ca să bea. O apă extraordinară. Nu-i așa că am vrea și noi să fi băut din apa aceea. Apoi ei au strigat la Dumnezeu pentru pâine. Nu aveau ce să mănânce. Și în această situație și-au amintit de mâncarea din Egipt, oalele cu carne și prajii și usturoiul de acolo. Și Dumnezeu le-a dat pâine. Le-a dat pâine din cer, le-a dat mană cerească. Au fost multe necazurile din pustie, pentru că acest popor de secole în robie, fără identitate, fără viitor, nu mai știau deloc despre viață nimic. Ei nu se mai dezvoltaseră nimic. Totul dispăruse, cultură, credință, absolut totul. Și acum Dumnezeu trebuie să-i învețe ca pe niște copii. Trebuie să ia practic de la zero. Și înțeleg, este ușor să înveți un copil, dar să înveți niște oameni mari, este foarte greu. Știm toți lucrul acesta. Și acolo, în acel popor, în pustia aceea, erau prezente toate generațiile, de la nou-născuți până la bătrânii care se apropiau de mormânt. E foarte greu să înveți pe oameni după ce ei au învățat o grămadă de lucruri, pentru că trebuie să se dezvețe de acelea ca să învețe altele. Obiceiurile noi se formează mai repede, dar scapi mai greu de ele. Se spune că în 3 săptămâni poți deprinde un lucru, poți înnoi obiceiul tău, dar ca să scapi de el îți trebuiesc uneori luni și ani de zile. Uneori viața întreagă nu ne ajunge ca să scăpăm de anumite lucruri pe care le-am învățat. Așa că greutăți au fost destule în pustie. Ceea ce mi se pare fascinant la acest om, la Moise, care are o țintă, care are un țel, este că nimic nu a fost în stare să-l dea înapoi, să-l împiedice să-și ajungă țelul. Și așa cum spuneam, Dumnezeu îi conturează visul acesta și mai bine. Și spune lui Moise, tu trebuie să duci poporul în Canaan, în țara aceea mai bună. Au fost multe momentele dificile prin care Moise a trecut. Oamenii acestea care au fost robi așa de multă vreme erau foarte reactivi. Reacționau de fiecare dată când aveau neajunsuri, când erau nemulțumiți, când li se părea ceva. Dacă citim cărțile Pentateuhului, începând cu Exodul, de care vă aminteam, de unde și povestesc viața lui Moise, dacă citim Levitic și Numeri și chiar Deuteronom, descoperim că acest popor s-a manifestat atât de imprevizibil, încât cu siguranță că dacă Moise ar fi știut ce se va întâmpla acolo, probabil că, zic și eu omenește vorbind, ar fi renunțat la visul lui, deși știindu-l un om dârz, știindu-l un om hotărât, un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu acolo la rug, era hotărât să meargă mai departe. Și s-au ridicat împotriva lui și au cârtit împotriva lui. Și la un moment dat au spus, dar ce numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Știm foarte bine că Moise a fost chemat pe munte de Dumnezeu să-i dea legea morală, legea lui veșnică, să-i dea legi și porunci, să-i dea legile ceremoniale, legile sănătății, chiar legi civile. Moise a fost omul cu care Dumnezeu a vorbit față către față. Și s-au ridicat împotriva lui chiar frații lui. A fost o răscoală când urmașii lui Ruben, care trebuia să fie seminția conducătoare în poporul evreu, prin Core, apoi Datan și Abiram, revendicativ, au venit la Moise și au cerut o demonstrație. În demonstrația care s-a făcut, citim în Biblie că Moise a fost din nou ales, reales, dacă vrem, de Dumnezeu ca să conducă poporul mai departe. La un moment dat Dumnezeu a spus, Moise, dă-te la o parte pentru că vreau să-i nimicesc. Însă Moise s-a pus gaș pentru popor și a spus, Doamne, nu se poate, mai bine nimicește-mă pe mine. Șterge-mă pe mine din cartea ta și lasă-i pe ei să meargă mai departe. Gestul acesta l-a mai făcut doar Mesia, doar Fiul lui Dumnezeu. A venit sora lui, Miriam, aceea care l-a păzit pe malul râului Nil când era doar un copil de 3 luni. Și ea a cârtit împotriva lui, împreună cu fratele mai mare, cu Aron. Și Moise s-a purtat la fel de blând. Ei au fost sancționați, fiecare la rândul lui. Maria s-a umplut de lepră și prin aceasta chiar și Aron a fost mustrat. Și apoi, pe rând, au murit în pustie. Nici ei, frații lui Moise, n-au ajuns să intre în Canaan, să vadă în sfârșit visul pe care l-a avut Moise împlinit. Dar ce este și mai tragic este că chiar Moise a rămas în pustie. Ajunsese atât de aproape, era la hotarul țării făgăduite. A văzut cu ochii lui, Dumnezeu i-a arătat de pe munte, țara, cu Iordanul, cu lucrurile extraordinare pe vremea aceea, cu siguranță arăta mai bine Palestina decât arată astăzi. Și atunci era pustiu, și atunci erau pietre goale, dar arăta cu siguranță mult mai bine decât astăzi. Au mers și scoadele, câte unul din fiecare seminție, ca să descopere cum arată țara. Și s-au întors cu un raport extraordinar, în prima parte pozitiv. Au adus cu ei roade din țara aceea. Auziți, un strugure îl cărau doinși, atât de bogată, de prosperă și de binecuvântată era pe vremea aceea Palestina. Au dus tot felul de roade, după ce au spus că este minunată țara, însă iscoadele acestea au prezentat partea negativă a raportului și au spus: noi nu putem să cucerim țara. Este imposibil, acolo sunt fiii lui Anac. Sunt uriași. Este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Și Moise nici atunci nu s-a lăsat păgubaș, ci din nou s-a ridicat, a mers la cort, făcuse din cortul lui cortul întâlnirii și s-a întors cu cuvântul lui Dumnezeu. S-a întors cu porunca lui Dumnezeu. Doi dintre cei 12 iscoade, au prezentat partea pozitivă până la capăt și au spus: nu, Domnul este cu noi. Dar poporul a ascultat raportul celorlalți 10 și au zis: nu, Dumnezeu ne-a adus ca să murim pustie, așa că s-au hotărât să plece în Egipt. Nici măcar atunci Moise nu s-a dat înapoi, ci a spus: nu, ci noi trebuie să mergem înainte. Și cuvântul Domnului a fost un cuvânt nepopular pentru ei. Dumnezeu a spus lui Moise: Moise, mergi, te rog, înapoi la popor și spune-le că m-am hotărât să nu mai duc în Canaan, ci va trebui să facă un ocol de 40 de ani, câte o zi, câte un an pentru fiecare zi, zilele în care țara fusese iscodită. Și poporul atunci a început să plângă și când și-a dat seama de gafa pe care a făcut-o, de alegerea teribilă și rea pe care au făcut-o, poporul, ca unul singur, s-a întors la Moise și a spus: Moise, vrem să mergem să cucerim țara. Dar Dumnezeu spusese că încă nu erau pregătiți. În felul acesta a mai acordat har popoarelor din Canaan. În același timp, Dumnezeu avea de gând să-i treacă prin pustie ca să-i dezvețe de lucrurile rele, de răzvrătire, de murmurare, de spiritul acela de nemulțumire care este caracteristic firii omenești și pe care robia îl exagerase. Și Moise le-a spus unul dintre cele mai dure lucruri: trebuie să ne întoarcem înapoi. După ce ei spuseseră că vor să meargă în Egipt, când Moise spune acum: da, trebuie să mai rămânem în pustie, ei au sărit în extrema cealaltă și evreii au spus: ba nu, mergem să cucerim. Moise le-a spus: nu vă suiți că Dumnezeu nu este cu voi. Ei s-au încăpățânat să meargă și într-adevăr au fost uciși. Au murit dintre ei mulți oameni. Moise a rămas statornic țelului său. Și cel care a fost cel mai blând om de pe fața pământului, aproape de hotarul țării făgăduite, clachează. A făcut o greșeală pe care Dumnezeu o sancționează. Acolo când din nou cereau apă, el în loc doar să vorbească stâncii, a lovit stânca și a mai lovit-o. Și atunci, cu asprime spunând poporului: ce credeți voi, răzvrătiților, nu putem noi să vă dăm oare din stâncă? Putea Dumnezeu să-l pună la punct pe Moise în fața poporului, dar Dumnezeu a scos apa din stâncă, însă pe Moise l-a sancționat și Dumnezeu l-a anunțat: Moise, tu nu poți intra în Canaan. Gândiți-vă ce însemnează să fii în situația lui Moise. Să te așezi în locul lui, să ai un țel, să te pui chiar și gaj, așa cum s-a așezat el, și să spună Dumnezeu: tu nu poți să intri în țara făgăduinței. A fost o veste cumplită pentru el. Biblia însă spune ceva despre Moise, că el este totuși în cer. El n-a intrat în Canaanul pământesc, dar ai intrat în cel ceresc. De ce? Aș vrea să folosesc din Filipeni, capitolul 3, un verset care nu este altceva decât declarația apostolului Pavel. Dacă vreți, declarația lui de misiune și se află în lanțuri la Roma. Filipeni, capitolul 3, versetul 14, citesc: alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Moise, marele conducător al Exodului, a alergat spre țintă. Și chiar dacă nu și-a atins ținta aceea, pământească, trecătoare, era un lucru extraordinar din robie să mergi în Canaan, în țara făgăduită. Totuși, știm cu toții că el este în Canaanul ceresc, în Canaanul de sus. El a fost luat de Dumnezeu la cer. Sunt tot felul de discuții, dezbateri, cu ce ocazie a fost luat. Putem înțelege din Biblie, chiar evanghelistul Iuda vorbește despre arhanghelul Mihail care s-a certat pentru trupul lui Moise cu Satana. De ce să se certe dacă nu era în discuție ridicarea lui la cer? Deci nu intrăm acum în detalii. Când a fost luat, nu scrie exact când a fost luat, cert este că Moise la ora aceasta este în cer. Vă dați seama, prieteni, ce important este că nu se cunoaște locul în care a fost înmormântat Moise? Probabil că dacă s-ar fi știut locul, ar fi fost un motiv de pelerinaj pentru mulți credincioși. În primul rând evrei și apoi poate chiar și creștinii ar fi mers acolo, pentru că chiar Domnul Iisus a spus, mântuirea vine de la evrei. Credința lor poartă numele lui Moise, mozaică. Vă dați seama ce important este că mormântul lui Iisus este gol. Pentru că nu pot merge oamenii să se închine acolo unor oase. El a înviat, ca și Moise. Este foarte important de ce a hotărât Dumnezeu, mă întorc la Moise, ca mormântul lui să fie gol. Pentru că Moise a avut un țel și a mers spre acel țel până când l-a atins. El a murit, dar Dumnezeu l-a luat în țara făgăduinței, cetatea aceea despre care citeam în Evrei capitolul 11. Cetatea veșnică, o patrie mai bună, o patrie cerească. Și pentru că am amintit și de apostolul Pavel, care se afla în lanțuri în timp ce scria Filipenilor, alerg spre țintă, aș vrea să mă opresc puțin și la el. Acesta este al doilea tablou pe care vreau să vi-l prezint. El este un fariseu din farisei, cu numele de Saul, din Tars, ca și origine, care este plin de zel pentru Dumnezeu, făcând lucruri rele. Saul din Tars este unul dintre cei de care lumea, mai ales lumea creștină, se temea foarte tare. De ce? Ce făcea el? El lua prizonieri, dacă vreți, el aresta pe toți aceia care credeau în Iisus Hristos, pe creștini. Omul acesta, Saul din Tars, avea într-adevăr o cultură autentică, era un bun orator, dar lucrarea pe care o făcea el era o lucrare malefică și când te gândești că el credea că lucrează pentru Dumnezeu, lucrul acesta te înfioară. El a fost prigonitor al bisericii. În Faptele Apostolilor citim despre acest om. Aș vrea să deschid Biblia în Faptele Apostolilor capitolul 9. El cu acea ocazie mergea spre Damasc. Citim începând cu versetul 1 că Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. A mers la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Temurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să fac. Acesta este Saul. Ce făcea el? Mergea să aresteze pe creștini, ca să-i aducă la Ierusalim. Domnul Iisus îl urmărește ca și pe Moise cu dragoste și lucrează în viața acestui om în așa fel, în așa manieră, încât din prigonitor el ajunge cel mai mare predicator al lui Iisus Hristos. Îi se schimbă numele din Saul, care înseamnă cel mare, tradus în românește, așa înseamnă Saul, cel mare. Este numit Pavel, Paulus, care înseamnă cel mic. Acest om al lui Dumnezeu începe să facă o lucrare care a cutremurat lumea întreagă. El avea o țintă. Aș vrea să citesc care este ținta lui. Aș vrea să citesc care este scopul lui în viață. Pentru ce trăiește el? Pe cine predică el? În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2, el spune corintenilor că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Ținta lui Pavel, ținta acestui apostol, nu este alta decât Iisus Hristos. El trăiește pentru Iisus Hristos. În Filipeni, capitolul 3, el spune: alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Sunt mulți oameni care aleargă spre țintă. Și dacă suntem sinceri, și noi fiecare avem țintele noastre. Să ne facem o casă, avem o profesie, cineva are ținta să se căsătorească, altcineva își pune ca țel să aibă copii. Sunt tot felul de ținte pe care oamenii le au și le așează în față. Și sunt convins că și oamenii ceilalți, despre care Biblia spune lucruri așa de mari, au avut astfel de ținte, poate diferite de ale noastre, dar destul de mulți au avut și țintele pe care le avem noi. Însă chiar și aceia, cu toate țintele și țelurile lor, au avut un țel suprem, o țintă înaltă pentru care au trăit toată viața. Toate celelalte țeluri pe care noi le avem trebuie să fie subordonate acestui țel. Asta spune apostolul Pavel. Alerg spre acest țel, spre această țintă. Și dacă citim în istorie, descoperim că Lenin a spus despre apostolul Pavel că dacă nu se făcea creștin, ar fi ajuns cel mai mare scriitor și orator al tuturor timpurilor. Ce ironie! Apostolul Pavel s-a făcut creștin, a ajuns cel mai mare predicator al tuturor timpurilor. Se vorbește din scrierile lui, de 2000 de ani încă se vorbește, el este omul credinței, iar despre Lenin nu se mai vorbește aproape nimic. A fost dat jos de pe toate soclurile, în timp ce apostolul Pavel rămâne încă pe soclul lui. Te întreb încă o dată, tu ai o țintă? Apostolul Pavel avea o țintă și ținta lui era o țintă importantă. Era scopul vieții lui pentru care trăia și pentru care spunea el la un moment dat: sunt gata chiar să și mor. Dacă țelul tău, dacă idealul tău, dacă pentru ținta ta tu nu ești dispus să mori, nu ești gata să mori, atunci este bine să te gândești bine dacă se merită să trăiești pentru el. În realitate este mai greu de trăit decât de murit pentru o țintă. Am văzut mulți oameni, mai ales în ultimele zile, care sunt gata să și moară, să și ucidă pentru țintele lor efemere, politice, teritoriale, numiți-le cum vreți. Dar în momentul în care Iisus Hristos, Mântuitorul, este ținta ta, atunci se merită să trăiești pentru acest ideal. Apostolul Pavel spunea, alerg spre ținta. Dacă ne gândim la Iisus Hristos, descoperim și în viața Lui că a avut o țintă. Chiar, care era ținta Lui? Ce scop a avut El? Dacă scopul nostru trebuie să fie slava lui Dumnezeu, oare scopul Lui era altul? Nu. Același scop. Dar în scopul acesta, El a trăit pentru slava lui Dumnezeu, El a venit să împlinească voia și a trăit pentru slava lui Dumnezeu. În acest scop era inclusă și salvarea noastră. Apostolul Pavel, în aceeași epistolă către Filipeni, în capitolul 2, ne îndeamnă să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor de sus, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Ce scop extraordinar! Spre deosebire de ceea ce discutam mai înainte, de Moise, care a vrut să scoată din robie pe poporul său, Iisus, ca să ne scoată pe noi din robia păcatului, s-a făcut El rob pentru noi. Ce lucru extraordinar are acela care are un ideal pentru care este gata să trăiască și să moară. Iisus Hristos a trăit pentru slava lui Dumnezeu și pentru salvarea noastră. Doresc din toată inima, prieteni și dragi ascultători, să învățăm și noi să trăim pentru această țintă, slava lui Dumnezeu și salvarea oamenilor. Căci Apostolul Pavel spunea, eu alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus.